Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Banjaxlé tajuna jaxlé tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man la modibo dogal len fi tay ji ni lundi 29 juillet 2024 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yenang koy deglu ci sen fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mu ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct fofu ci France 02-49-17-49-26 bu ngeen ko talé ak Jeux Olympiques yi. Alors sinon mun ngeen ko deglu directement ci ci site bi allodakar.com wala radio allodakar.net mun ngeen ko deglu aussi ci yenn plateforme sociale yu melni radio.sn chaocast.com live online radio.net delicast.com radio fm7.com auditeur bismillah. Alors comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtane fi lañu koy tatane kom komu Sénégal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire GP Sénégal Express di service GP bi len di yobul seeni bagage mu gëna gaawé ci anam yu wor ñi ngi len di yegal li dañu am ben opération magal ben GP buy joggé fi Washington dem Dakar le 13 août alors last drop bi mi ngi nek le 18 donc mun ngeen woté fi ci Amérique GP Express service GP 301 357 46 22 301 357 46 22 gaw len gaw lu ngeen di yone Sénégal wo len Sénégal Express service GP bu ngeen amé lu ngeen di jël Sénégal diko indi Amérique wo len service GP Sénégal Express 301 357 46 22 ñu and ci aussi ak Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci New York taxawu immigré yi ci yone khalis yone dépenses fay sen ay facture ndox courant lu munti don Banque de l'Habitat du Sénégal le colo ak calpe électronique KPay alors ñoo leen indil émission bi di leen yégal ni tay ñi ngi do wéccé ko khalis bi 1 dollar pour 608 francs CFA lolou lañ doon wéccé ko khalis bi tay ni 1 dollar 608 franc CFA Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci New York ñoy partenaire immigré auditeur bismillah fi ci émission ba jaxlé gëj nañu fi dajé depuis lundi belé en bayiwon len ci histoire bobu fi am ci khalelu sénégalais Nicaragua yi nga xamni amna fi ay sénégalais yu len di exploiter di len nax ak di len sacc may indi wol ne fi ki nga xamni mo soké affaire bi mo jité affaire bi ñukoy wax bu yeje depuis lundi dama fi jot ay appel yu bari information yu bari ndekete affaire bi yamul rek ci lamine bobu ñu indi won ci radio bi bari na ay xalelu sénégalais yu ko def ndekete yag nako def alors ci bir enquête yi am ci lu bari lu ñu découvrir ci ndaw ci que un d'abord day fenn du avocat deux jang yu yamamay la def ay affaireu xawma jangum criminal justice way jang yoy nga jang rek pour nek alcaté gi yoy mais ligéyul en fait ci ay wax ay échange yuma am ak mom daf ma gemlo ni mom dafa yor ben organisation non profit organization lol la wax ci benen fenn encore parce que dem nañu ci IRS dougal touram amul ben non profit bu associé ak touram ci xalé yi ma jotta waxal waxna ci lu mat 8 xalé ñom ñep ndaw si dafa présenté wu ci ñom comme avocat la té du avocat ñi muy lek sen $3,500 ñi 1700 ñi 2700 te bu xasse ba jël sa xaliss doto ko deg da ngoy wo sax du jël sa téléphone ñeneen ni ma no dafa puis dafa xamadi bolé ci dafa rew xamadegul rewagul radio bi lako digalel ak man mi ñu nekk fi depuis pratiquement 20 ans di art communauté bi luñ fi gisul lu non ñu wax ko ci kaw ñi ngi organiser xalé yi pour ñu def ben say jema yobbu affaire bi ci tribunal fédéral su fekente ni fayul dinañu organiser boy yobbu len fofu mu fay xali deg na jalorem man musuma sax deg touram xawma gowma ni musna ko sax tek beut mais ay nit netali nañ ma ban genre nit la te ci lu ci beuri ay affaireu khalis lu ci beuri ay affaireu khalis fi nak amerique la so bugué khalis da ngay dem nga tak sa ndig nga liggéey mais tok di triandé nit ñi ci jigen en plus mais daf ci am leneen aussi lu feñ ci enquête bi ndaw si mom bu yeb djey bobu xam nga ban connexion la am mok ndela major djouf biñu tej kasso ki don jaay liri fofu ci senegal espèce politicienne dof bobu gorom la wal yi ni ngeen di wuté khalis dafa ñaaw sax e xali yu joge senegal amuñu dara sen parents yi am yaakar ñu ñew bu fi sa way nga len di turiyande di len sacc di len fet ke mom di nga mam jël ay liru jambour di dajale di jaay wal ñi ay dem lañu mais amul ragal danañ ci dem ba jeex lu mu je jaral dinañ ko ci def wanako boy neena len bu len ragal dara woutal len bu jaré avocat danañ len woutal avocat man dana len woutal avocat fay avocat ñu yobu ndaw ci yoon mu fay len te billahi non lañ koy defé ñi ngi enquête nak li ñu jot ci ay information ak nit ñi ci rax su ngeen déggé nit ñi ci rax rabateur yi ñi leen doon bolé boy affaire bi nak saf trafic humain parce que nénañu ci bir entreprise bu criminel dañu doon jël xalé yi di leen woutal appartement buñu dugalé ñaar ba boy yi defé ni ñaar rek lañuy doon ñu dem indi ñett wala ñent duggal ci bir appartement bi lolu bu wessul trafic humain lan la dana len ki possible ci affaire bi dana am développement yu doy war nak yu ci nara am du yag dara deglu len fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé auditeur yi buñu jallé ci li nga xamni nak moy waxtanu tay bi moy affaireu Bougane Gueye Dane ak ki nga xamni moy Ousmane Sonko daf fi amone jamono sen digeunte deug deug ratax lol ba Ousmane Sonko bu don def ay sortem radio Bougane Gueye Dane wala television Bougane Gueye Dane la ko dan defe wala wal fañ ñu dem ba jamono sen digeunte soppé Bougane Gueye Dane di ci jibal ay wax yu ñagas ma bëggoon comprendre lan mo leen bolé lan moy problème bi am digënté Bougane Gueye mi jité mouvement gëm sa bop ak Ousmane Sonko mi jité passif lan mo leen bolé ma dem ci panel bi Cheikh Malick
oh moli
ma ngi lay ziar way
ngi ziar ko baax ci le fait de panel bi
ma jaagi ci jam
introduction par rapport ak lor nga xamne mom nga wax ci digënté xarit yi ñew ak ndaw soso ci le support de la communauté en tout cas à mon niveau et nous sommes prêts à t'accompagner pour toutes les actions qui nous amènent par rapport à cela. Je ne peux pas te dire. niñ ko yagge def radio Allo Dakar yagg ko def non niñ koy continuer
absolument
le temps personne qui use les sénégalais nga xamné dama taxaw ñu di leen utiliser à la fin yo xamné ni pour s'enrichir pour eux ça bu leen niñ ko bëggé leen ko wut ci fenen il y aura toujours des hommes comme radio Allo Dakar comme yow dox nañu taxaw véritablement prendre la défense de ces gens-là et nous sommes de tout cœur avec toi.
Absolument. Non, non, mais vous... gis nga Malick dafa am leneen sax lu ci am moy que ndaw si ci bopom dafa ligéyul te dafa soxla xaliss. Ndaxte bo lijeentiko ba dekk ci keur guy yar $700,000 ba pare nga amel banque bi mortgage 450 quelque il faut nga lijeenti xaliss. Te daf ko fas yene ci kaw boy te du deug du yoon.
Liñu
liñu enquête ba xam ko ci ndaw si buñ leen ko waxé fi te dañ leen ko wax da ngeen di ngaaw seen gemmi ndaw su capable ngi ni vrai bandé ngi
mais face face à des gens qui ont femme de ni duñu wa Sénégal quoi quoi cela dit qu'on tourne autour parce que du marabou ou autre mbokk tout fa du bay def ça il faut arrêter ça dès à présent et on épargne c'est pas une mobile de liguey
wallahi
donc dañu fay kenn di len utiliser ci quel que soit le numéro man utiliser man ko ba donc on je tellement en tout cas pas touché et je vous dis ba action premier sur le nuit
absolument Malick li nga wax ni lu am solo te boy épargné wuñ sax ñi ci bëri dañu ñëw ba yexi fi ndaw ci dugulen ni wo Sénégal sen mbokk yi di len di yonne ndaw ci directement ay zèle ki ken xamul ben boy la ci waxal parmi yima waxagum ñep ken rek moko ci jox cash te joxuko reçu joxuko dara mais ñeneen ñep jox na ay zèle ak ay affaire yor ay preuve ci sen ci téléphone yu ñu imprimer jox ma mais ndaw ci ki du nit Malick lan mo jotale Bougane ak Ousmane Sonko
Allô
Waaw Malick, sa connexion bi day dag quoi Malick sa connexion
dal bi ci man ni ci fofu ci fofu non allô
ma xol
allô
allô allô xaar ma essayé lay xaar ma essayé lay ndegam day couper allô lay
waaw
wa ba do sa lu bes
ah dire
mais Malick la ligneum leer na jemal wut ben opening soit nga djegge ben fenêtre wala ben
le fay téléphone
ah
dara ko après correct allô
ya ngi djegge yow da nga bëgg jël place am rek fay téléphone Malick bu fay dara
wuy dem fay rek fay ci la
boy ties boy ties deug ci ay boy ties dem la mo fay
na Malick fay telephone mu gëna leer
non dama ko defo ci speaker
oh ok
speaker
way non moy problème
non lol mo ko ci de connecter na ko
legi mo
bol mahala
espiri jogar yi ngi jënd mais lay bu ko fayon
ci lay demal
bu ko fayon ci lay gëna lér
mais lay demal way ma disconnecté lepp ba demal après ok
walay
waaw
mais lan ma ngi ziar way lan mo bolé Bougane Gueye ak l'autre là ak Ousmane Sonko
ah di dello ziar ñi nek ci palette bi ak ziar ñi yu deglu yépp mais amul da jaxalé wu la
hmm
dégg bu gaan est ce que xam ngeen Idrissa Seck lu tax bëggoon lu wax gram bo gaccaam ne ko mbooti ma waa ji
les
gens yoo xam ne moo yoo xam ne yow seen bopp pour joom lépp joom la mën a mën a du yow taaru di kooku la mu Idrissa Seck tek amul différence voilà quoi nit ki am na dara ma ne bokkuleen dañu bokkul sax itinéraire bokkul sonko la compris très tôt xam ne kii genre Idrissa Seck la te ñi ngi jote naag Idrissa Seck ba pare démystifier di ko toog ko def nag da ko nit ki parce que moom xam nga mooy lu mu la wax rek mën a genre nit ñooñu la dafa rëy te du nit ku simple nit ku rëy la te sénégalais bu nit ku rëy loolu du ko xamul bu ko xamul dana mel dana aigri gis nga li mooy doon bindal Idrissa Seck 0.99% Khalifa Sall 1% te Khalifa Sall mooy kii mooy frais d'envoi wu wéy ki naan Idrissa Seck mooy frais d'envoi wu Orange. Non mais xoolal na ñoom ñaar yooyu lan Recette ma fa yaakaaroon ne moom mooy deuxième ba mu génnee li neena mooy deuxième parti politique bi gën a fii fii na exactement il fait la même chose que Idrissa Seck. Yow demoo élection bu soo dugg élection bu soo demal yow pare naa sa mbuba tu te présente comme quoi ne yow actuellement après Sonko c' est toi. Kan moo la ko wax yow musoo am député musoo bokk assemblée yow musoo dem élection ci bopp da nga dem benn coalition gars yi ñeeb la ka nga ndigaloon Bamba Fall mu dem la nga natation ci moom Bamba Fall gagné daal dina guddi daal dina xëpptu da nga loon bàyyi ne doo dopp ci gannaaw nga dem Dongamou ji ca Bamba Fall Bamba Fall gagné Medina nga naan am naa 150 c'est pas ça ñaata biiri nga andeek beer te voilà quoi c'est un gars comme Idrissa Seck ana wala Bakary Bidiane ñu doon wax way ku ne Sonko may dugal lii tey leen xool leen dañ doon ñu moom Dakar que moomul Dakar de moo leen raaf ñoom ñëpp moo leen leen nag ñëpp ak ñëpp rajaxe te dafa joxoñ rek kooku bu bokkul tey ji kon nu muy dem c'est que nit ki mayu yàlla bu ko amee da ngay xam ni kii mayu bi yàlla te kooku day am ci génération génération bii ku fi taxaw di ko def yi daf lay rayee Ablaye Wade Sonko ñoo yàlla moo leen may dañ am karis Abdou Diouf amul karis Obama lan la gagnee fii karis la di bëggaan ban karis la am ba yaakaar ne moom sénégalais yi moom lañ gëm moom ci boppam gëmul ko moom voilà la situation du leneen kii muy yaakaar ne moom lay def rivalam kooku faale wu koo bokk bi sax niveau dégg lay forcé man sénégalais waxuñu la yow mu soo dem élection pour mu mën a wax sax ne man gagné naa yi yow mu soo gagné au moins que moom dem na ba ñu gagné ko moom bopp génn plus fort res mais ba mu dellu see ñi fi falu meer yëpp mooma ñi fi falu yaw yi yeewu yeeg xawma yeew askan yeeg ay parti yu baal bi ku fi falu meer mooma yow dana doon campagne da ngaa gis kenn ku ne ñëwal campagne moom re ba bi muy dem Ziguinchor ba mu nekk maire dafa dem campagne ñëpp yow ku la woo pour nga campagne personne. Parce que nous avons un charisme, qui a un charisme. Yalla ko ko bay ko lolou yalla bay nit la mayu yalla la lu nit mo koy def bopam dedet mais mom il veut forcer def bopam le leader est un alors qu'il n'a pas les caractéristiques de leader il est sec lolou la bay xatu way après am la wad c'est moi anum cinquième le jeune sélectionné mu don do bakku 2019 de mom parce que 2019 de mu débuté won bi tamit c'est la même chose il croit ni wala rek ni dina la gis nga waxna manene gis kepp ku jundou 1970 kepp 50 ki 40 moy bi la voter exactement ce qui se passe bu yeso amul ba bi du tax ñu gëné ko parce que dafa déwon ci parti pouvoir ñoo ñoo ko dékkal mu am bi mais bu ñëw ak taxaw da ay tim ay ki param le chef yi dañu rañé assemblé la dañu ñëw taxaw né dañuy dem pas à pas ak boy légui rap da nga ko wax tay ambition dama tok di tataché wu way jabar président sagba bu ya ay 2 millions est ce ni question la yow bu no woné ben document muy woné ne sag 2 millions lay dou lan la ko goor jigen ni def ci doklo ay gel bu jigen taxawé sagba la ñuy nek ay accessoire yow yefi goor jigen la yow yefi nit yefi goor wala la réel ciko da fay ñum ñu dem bu repertu peuple legui dina way français ha du ko defé legui pour mom mu ci fait la cour à la France pour France jappalé ko fo ko def do ko dem lu mais dama da ma def ay ré quoi way la France ha ay ñu def yi gën mu da ki ci c'est même pas ce qu'il maîtrise pas
way mais man dama amone ben question xamna ni ma jaar ci nonu grand cham
waaw
est-ce que ñu melni bougane gey daani waruñu len bay ci bir kujje gi comme ça ñu nek genre lanceur d'alerte wala lan mo len lan moko bolé ak sonko grand nga defé
ah est ce moko ñu won gel ñu wara sonko nangu gel ba
ah
maangi nuyu lay gaay taxaw nañu foole maangi sanni xer wa possible de mané est ce moko ñu won gel en général mer mu mel non ku ñu nangu sa gel rek mo daan méré non méru bugan bi maangi mané maangi togn mané ma togn fofu way togn baraga comme li lay wax ni nga xamne mom la comporté wo ça ne justifie pas comportement bougan ci sonko ça ne justifie pas amna nit ki lo xamne li bo comporté wo non tu deviens ridicule ni ko comparer ko Idriss Seck tané ko Idriss Seck dawul wax Idriss Seck bari wul wax di Idriss Seck day def limuy def xamna il l'a fait maladroitement mais nak dawul wax ni xulo Idriss Seck du xulo awul khastata musuma ko deg mais ki mom amul elegance aduna mom tey da ci bax dal ak gentleman you gotta be gentleman ci sa verbe ci sa waxin ak ci say reaction il a des reactions qui montre que c'est un simple truffillon man duma ko deglu sax il est ridicule il est très ridicule alors nak yene koy may beul sax yene xamni yene koy dendale Ousmane Sonko amna lo xamni li nit ñi ñolay yamale wara yamale sa place yar la dal rega Sonko mom vraiment c'est dommage tam ko xamni ki yaangi moromante ko xamni ki du sa morom ba pare nga ni faaw rek nga moromante mom d'ailleurs lolo ko metti dafa am nak ci sénégalais ñoo xamni ni xam nañ seen borom waye xamuñu seen morom
c'est vraiment dommage. C'est une grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf. Mais vraiment, dafa décevoir ñu bari tam. Yaa ngi may dégg? Yaa ngi may dégg?
Di bu baaxa baax.
Ama ne ci personnalité ci ni ma ko gisé ni amna luma jang ci mom dal. Mais il n'est pas cohérent. Entre nous, non seulement il n'est pas cohérent, mais il est ridicule et puis il s'est mis nu à la face du monde, à la face du Sénégal. Il s'est mis nu. Il va devenir yar mounen ci bir mbolo mais ndax amna lo xam li ab yaré diko entre nous da fay peñal lo xam li warul wona peñ ci bir mbolo yaré diko da fay lay wañi lu bare vraiment bet na nit ni te man sax fogi wumako won ni. On est alors comme lui, il n'a pas de mérite pour être un dirigeant. Quel que niveau que ce soit, parce que les devants l'ont comme lui, moi, le jour de Chio, pas tant que matin, dit dal. Voilà, bon, moi, tout le monde dit, I tectal, le minimum, je t'en gavarais dit, c'est bon. Alors, le matin, bah, il est parce que nous négocions comme nous, nous, les citoyens. Ñom buñu yobul seen bop fofu tam ñun citoyens war nañu yobbu suñu bop ci tolluway bo xamni xam ñan ñoñu wara jité à l'Assemblée nationale ñan ñoñu wara jité la ci yeneen institutions ci Sénégal raga aduna bi mo tollu fofu dal. Donc nous aussi on doit pas se laisser guider par n'importe qui, on doit pas se laisser piéger wala entraîner dans des jeux yo xamni juvéniles yo xamni sans lendemain et puis pure bo xamni bi ñun dañuy jël comme des acteurs des spectateurs yo xamni demuñu ak seen xel wala irresponsable. On doit pas avoir ce temps et puis on doit pas leur donner cette opportunité et cette occasion de faire ces jeux yo xamni démentiel. Lolu waruñu dal ñun ci suñu bop ñun ñom nit ki neena mom bu xamul bopam yow nga xam sa bop dal ñom buñu xamul seen bop yow nga xam sa bop ñun ñoo wara tollu ci niveau bo xam bi bo xamni ki mutuko waru ñu yobbu ci jeu yo xamni je bo xam bi amul ben ndariñ comprendre nga fumay waxe ah motax ku melni bugan entre nous yegaluma dal il m'impressionne pas et puis d'ailleurs bu ñepp amé vraiment j'invite tout le monde à se hisser à ce niveau de d'appréhension ou de jugement ou de compréhension alors bu ko défé day muju il passe inaperçu. Il passe inaperçu parce que il n'est pas à la hauteur de nous divertir. C'est très important li may wax ni. Sa du ci mom rek bo xamni ki matuko bu mu la divertir. Je le vois très petit man pour me divertir wala pour me diko deglu tax. Je ne lui donne même pas l'occasion pour lui et pour quelqu'un de sa trempe aussi.
Le fait que daara yu beure keur serigne yu beure wa lan motax ñu jël serigne touba yu ko charisme yalla mo koy def ci nit
wa ci la doon ñew maangi doon ñew ci lolu sax dama situer bugan dama ko doon situer rek brièvement nak dina ko teunk maangi doora ñew nak ci yow lolu nga wax dama ko appuyer lolu nak dafa ñuy yobbu nak ci sonko lutax mu wuté ak mom lutax ñun ñu gëm sonko ba paré ñom ñu minimiser bugat fofu la wax bi nek légui ah damay suivre ben démarche lay def ni situyel na la bugat lutax ñun duñu yëngal limuy wax lutax vraiment waruñu prêter attention mu duñu divertir sax il n'est pas à la hauteur par rapport à sonko comme li nga wax nak légui voilà yalla moko yebal wajal ko aduna téméré at yu nek ak mass day dem geneen mass ñew moy génération yi ñuy wax aduna téméré at yu nek mbir da fay soppé ko bu ngeen ko xolé ba nat ko ñu nek 2024 xol ko 2020 1828 lan mo amul 1924 lan mo amul
xolal ko 1824 lan mo amone, xolal 1724 nan la situation mondiale demewon, demal ba 1624. C'est une démarche logique bo xam bi suñu borom moy soppi jamonom bama ba xam setlu ngeen comme de limay wax ni lu am la de aduna bu ko rebe ni koy stopi nak da len di wadjal ñu dikke no xam li duñ ko foggé boko remonter ba ci yonte yalla Moussa ak Firawna tay non la démé won bo wacce ni may wax ni chronologie logique lay wax de histoire lay wax bu réel lay wax boko remonter ba ci jamono yonte yalla Isa Moussa ni la démé won mu yabal Moussa ci moment bo xam bi Firawna sourale wuko won ak wa Firawna bobay tamone ñu melni bugan ak ñu melni Idrissa ak ñeneen bi fi ay fan Moussa ñew soppi ay mbir yo xamni kenn fogu ko won nga remonter ko ba li fi jele Touba bi nga remonter ko ba Serigne Touba mom ngay wax bi Serigne bi ñew tam fekkon na situation bo xam bi ni mu dikke kenn sooralé won Serigne bi ni mu dikke kenn sooralé ko won xalaatu ñu ko won sax wowu dikkin kenn xalaatu ko won yaang may deg Serigne Touba ni mu dikke ken khalaatu ken musul la jortu dikki mu mel non Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni mu dikke ken musul khalaat yaronte bi ni mu dikke neena dem nañ ko ba proposer ko lu nek ci aduna parce que xamuñu won lool mu ne bu ngeen waccion jant bi te ko ci sama loxo tam man lutax ma stoppé ko lima gëm gëm nako yaronte bi lool la len wax Serigne bu mag bi tam bi mu ñëwé ni ni ki lu muy wax ñu ne ko bu fekkeen da nga bëgg prérogative yi nga xamni mom la sa baay yoré won dinañ la nommé kadi dinañ la nommé procureur général de la cour tay dinañ la jox pouvoir yépp nga jégué la jor sa bobu la jor mo raw ci doolé mo rawon Macky Sall la jor mo rawon Macky Sall di ci doolé boolé man la ray te dara lu ci dik da lay exécuter mom la jor nañ dem nga jale ko ndax mu jox la ay faveur nga remplacer sa bay mu len xalol yar kan sama xel dajul may jaxaso buri aduna yoyu aduna yalla doyna ma to doylo nako da soxlo ma sen aduna momu daralul xam xam ak diine te rusna malaika yi dima xol may dox ben jeego diko jemele ci bur burul yalla lolou ken musu ko wona deg bobu jamon ken musu deg lu mel non tay baye ma ngi tok bi muy wax lolou 18 ans amuko won 16 ans lam bi mu len di wax lolou ku ma sa gis dikkin mu melni ci aduna bobu ku ko ma sa gis dayer mbolo ma dafa def ñaari xaj ci jamono bobu ñaari xaj ni ni ki dafa dok aduna dikkel la ni president la republique wala jox la faveur nga nan yalla doyna ma ki dafa dok kuy set dok dafa gi ni ci def ni li kenn musu ko deg kuy set nit ni sa ngi ni bo xamni gi am fukker ak juroom benn di wax lu melni ku ma sa deg lu melni wa aduna mo demé non wa dama koy teunk sonkotam bi mu dikke parce que man damay remonter histoire limay wax lu xot limay wax ngen balma avec toute modestie sonko la lay indil ni mu dikke ken musu ko jortu ci senegal ci gatal ay periode la yalla ko yebal ño xamni ni ngi koy ni ngi dik tam dik dikine wo xamni am nañ ci ñom yaakar motax nit ñi votel len foto senegal yeb buñ koy def tayuñu ko parce que dañu am yaakar jo xamni musu ñu ko yaakar ci len ci walu politique ndax ken musu la dik dikine mu melni ni sonko di ci ak mbolom mais sonko dafa kembane ko xamni ki ken musu ko corrompre ko xamni ki liggey na ci import domaine musu fa lek dëram man munumako kenen munuko man je ne peux pas le faire man xala man munumako entre nous ta man dama japp ni je suis très honnête dama japp ni je suis très intègre mais wallahi al azim munuma ni sonko man munumako mais c'est extraordinaire c'est phénoménal wala deglu len limay wax
bu baakha baax
mais c'est extraordinaire c'est miracle c'est un miracle de Allah subhanahu wa ta'ala motax sénégalais tam dofuñu deug ak sénégalais mais nit ñi amuñu lul fu seen jariñ nek ak yaakar yu bon tan ma salum musuñu gis lu melni musuñu deg lu melni motax nit ñi aussi bour wutiko ci amir demen wo xamni ken musul am lu melni ci sénégal motax kep ko xamni ki yaangi mo romanté ak mom ci devient ridicule ku tollul ak mom wote wa li ngay wote ci est ridicule motax ñom ñep fay nañu ku dul sonko ak limuy wote ak ñiko ci jappalé fay nga kep ko xamni ki wote nga diko xex wala nga diko dire mag wala ngay moromanté ak mom wala ngay bañ ko wala sax nga saago ko rek sernu ko sernu li ma la wax rek ni la aduna di gedde wallahi al azim ken dootul wax sa wax bokoto yow lima wax la vérité man waxar waxuma lu ko neex donc man satalu wallahi lazim mais dama am terlu duma xale dama am terlu bo xam bi musuma ko terlu musuma gis lu melni mom kuko bañ wala nga nonu ko rek fay nga ak ko meuna don tay d'ailleurs ken deglotul ken kudul tonko tonko ken deglotul ken lu limuy wax c'est extraordinaire ana idriss tek degal ko ana de courant ndax degati nga ko ana kenan ki ki kisant bokum barki dem il est tellement ridicule lemat nak yenam ana ñom di tiefal ana ñom diw ana ñom diw ki ken beugatu ko gis kisant jazz kenen man nga ko tik di lim ken beugatu len sax gis ils sont ridicules et puis ils sont épais complètement parce que aduna bobé mo tukki aduna bobé mo tukki ci la bugan dougalé bugan da fay melni kuy retan lo nit ñi rek un simple tourfion muy wax amul ben xorom limuy wax nit ñi daayer nañ ko jappé kër dofi xolal ma lool lima la wax dik na donc bu mu len titel lool bu mu len jaaxal bu mu len titel bu len ko sax bu ngeen ko waxé fayna bu ngeen ko waxé fayna ils sont la ride de la poule ils sont la ride de la poule ils font vrai c'est vrai c'est des guignols des gens qui entertain people. We laugh, we are laughing on them, that's it. They keep us entertained, they entertain us, that's it. And you entertain, and you begal, right? Dahal khal nyu reye chi nyom ak yoy, mais dogal ba demna. Ndax nit ñi tuñu ko sentu mom sonko, fofu rek lañu xol fi mu nek ni. Te bes bo xamé ni moy nako tam def leneen, nit ñi dañ koy daldi waccu ci saasi ndax yaakar mo leen mo te peuple bi tam ci mom. Yaakar mom djoma yep yaakar bes buñu djume ba wan peuple bi lu wuté ak liñ fi woté won rek nga xamné aussi sénégalais duñu ay dof c'est un mouvement une position une option qui suit sa logique et qui probablement inévitablement a une destination bo xamné bi qui répond qui est très juste comme dirais-je, qui répond aux aspirations du Sénégalais, du peuple. Limu wote dafa dajé ak ñun suñu gëm gëm ak suñu yaakaar. Il y a une étroite corrélation avec nos aspirations et nos espoirs. Donc là, ils ont du mérite, prions pour eux. Lool rek mo ci dess mais dootul ku leen di saboté, dootul koy moromanté ñom. Lu suñu borom dogal la ma ngi djeglu projet bi gudduna waaye vraiment c'est nécessaire
absolument absolument fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxli di len fatali GP Sénégal Express ño sponsoriser émission bi alors service GP bi wara jogé Washington dem Dakar le 13 août la fi jogé gawlé gaw last drop bi 18h jour bobu la wolen tay jini bu ngeen amé lu ngeen di yobante Sénégal spécial magal Touba 301 357 46 22 301 357 4622 gawlen gaw bu ngeen da ngeen am lu ngeen di jël Sénégal indi ko fi ngeen wax ak Sénégal Express service GP bi fi gëna woor duñu réral bagage ma dem ci Malik borom téléphone bu leer bi Malik
waaw modi
Malik lan
leer na
nañ kay fi mu ne ni kay lo ci yok mom de yeb
ala mu lo xon waaw modi man je vais aborder dans un sens bu gëna laal nit ñi liñ wax deug la mais sans bu gëna laal nous sommes dans une république et une démocratie c'est à dire que la nature lepp lu mu créer c'est créer opposé pour permettre survivre lool bu créer. Donc l'existence d'un état bo xamné ni askan bi amna ci ñom yaakaar fekké né dañu def une vision unique képp ku wax safan jëm ci ñom nit ñi la nga top nga bon da nga ri ça va transformer yaakaar ni amone à des gens qui croient que ay yonenté lañu wala ay malaaka lañu wala ñu yalla jëli lañu. Du point de vue l'existence de Bougan est extrêmement importante dans la mesure où muy wax deug muy fenn muy def safa les gens ci ñu ci te dañ am na ñoo xamni ni ils ne surveillent comme on surveille le lait sur le feu bugal limi wax ni wax xalel mais bis ni dem ba ci kanam la ñi xam utilité li muy def te tout le Sénégal né Sonko Gongo Jomai Gongo mën na ci réalité tout. Il y aura toujours des gens qui vont prendre le contre-pied de ces gens-là pour dire que ne faites bien attention. Comme dans les sens. C'est un problème d'art. Vous pouvez le faire d'art. Vous pouvez en preuve à la fin ou en Sénégal. Et il y a en fait syndrome son. Vous n'êtes que vous gommez le son. Maxal était là avec tous les moyens. Sonko a montré à ce qu'on Sénégal qui est le monde qui est venu. Le plus nul, c'est qu'il y a un peu de pinch. Il y a un peu de pinch. Mais Sonko, nous, nous pouvons dire, nous devons dire, Alhamdulillah, Bougan, il faut retirer le game. Cherno Al-Santal, il faut retirer le game. Il y a des gens qui ont retiré le game. Nous respecter la majorité. Mais les gens ont le droit dans une république de dire ce qu'ils pensent, sans pour autant dire qu'ils viennent d'être. Mais il suffit que quelqu'un dessine ou ne man bien, comme le nom de Nito Hale, man à l'ouest, à l'aïe, de la mais Gavi, oui, d'un petit d'un bac à l'île, oui, c'est la route de Doumaza, à peine au fond. Il va pas nous. Il y aura une sélection naturelle. Je vous dis que je crois la nature. Que chaque chose pour amener à l'avenir, nature amener nos qualités pour faire avancer. Ni à quoi nous pouvons être agenda. Agenda nature de quel bon côté. Mais c'est une bonne chose. Ni Mbélian, microbe de pain, du bon lip, accent. Si nous nous disons en tant que nous, amener une guerre parce que ce sont des fossoyeurs de la nature. Dara bu ne cëpp léegi rek jënd àdduna ñoom ñoo koy effacer ñoo koy nëbal ñooy def décomposition et décomposition boobu da koy dindi xet dootul am dans quelques jours mais c'est la même chose et ceux qui prennent le contre-pied de Ousmane Sonko sont là pour ça ce sont les fossoyeurs baaxu ñu ci li ñuy def en minute mais leur existence est importante dafa am solo que ñoom ñu existé. Seul ay Corée du Nord li gis ak dëkk yu mel ne moom li kilifa gi wax kenn du ci teg baax moo tax gis leen fi ci toll kenn du ci avance parce que c' est dans la contradiction qui le lépp di avancé. Nous voulons un Sénégal boo xam ne jëm kan Sénégal boo xam ne ni nit ñi dañuy am fit parce que moom lañ doon xeex justice signifie impunité signifie la vision unique Sénégal boobu bu fekkee moom la ñuy xeex. Je ne dirais pas bravo à Bougan Gueye-Dani. Je me crois parce que je suis un des éléments qui ont porté Jomai et Ousmane Sonko au pouvoir. Mais je l'encourage. Je l'encourage. Pour ne pas être contradictoire, je me dis que c'est des choses qui doivent, et qui doivent exister pour la bonne marche de notre être. Man, ce me gis qui a donné. Moi, je ne sais pas si je suis là pour que je me fasse avec moi. Si je suis là aussi, je ne sais pas si je suis là pour que je me fasse avec moi. Je ne sais pas si je suis là pour que je me fasse avec moi. Donc, je suis là pour que je me fasse avec moi. Je suis entouré d'individus comme moi, libre et qui accepte la contradiction. C'est le rôle que je suis là pour. Donc moi je crois que quelle que soit la situation, quel moyen bénéficier aussi de l'identité, Jomai Sonko et Bougan, c'est le peuple sénégalais. Vous qui bénéficiez. Et un jour, venir les pays qui prennent toujours des gouvernements. Laissons cela, cette logique, cette dialectique moderne, ce n'est pas que prennent toujours des gouvernements. Mais vous ne laissez pas les Bougan. Nous allons faire une dictature qui ne dit pas son nom. Dis-moi, quelle serait une loi que l'ordre du Sénégal qui nous compte et nous votons une loi pour l'ordre parce que nous sommes passés par un véhicule appelé démocratie pour porter demain au pouvoir et cette même voiture, nous l'avons portée pour Kennedy. Donc pourquoi insulter Bougan? Pourquoi? Je ne vois pas la nécessité du grand désir.
Jerejeuf Waye Malick, ngeen koy deglo fi ci émission Ban Diakhlé ma dem ci Ibra.
Hey, Moudi.
Si Pepe.
Moudi, nagare foy. Hey, la gars, si Pepe. Maay ni nga nakam nakam
bi sawa mbé affaire bi xawma jaaxal vraiment digënté Bougane ak Sonko nak lañuy yexé fi
wa muri bala nga may tabali waxtan bi may ma mën nuy sama grand yi les grand mil
yow kay dama lay jox
grand lay ak
dama lay jox micro bi nga gérer le temps ma am luma régler fi
Wow, inshallah. Mais bayal ma def sama contribution par rapport à lima jotta deg ci waxtan bi ak ni nga tege waxtan bi fu mo nuyo grand yi le grand lay grand mil ak
sunu grand
cham
sama ñu dëna lu yoo sama naam
waaw ma la raw grand ma la raw bu ñu dégëte lool
sax lool la wallahi bëssal yaa ngi ci jam
bu ñu dégëte ma ngi baax ma ngi sant
alhamdullah jërëjë
ñu bëgg wax modi ci waxtaan bi moy ñi nga laaj question bi lan mo leen bolé man jëma jikel ñi dafa am ay facture yu bari yo xamni mëna ci tek baram bu ñëk bi moy dama naan ñaar ñu bokku génération bokku bëgg ñom ñaan ñepp ñi ci année 78 74 ben fourchetage 4 ans de différence ñom ñaan ñepp ñi bëgg def politique bokku ñu trajectoire ki nek un homme d'affaires xey bëgg jité réew mi ki nek un anal gëdé enam nek administration def ay quelques ki am ben trajectoire bu mu jaar ñew ñu dajé il fut des temps dañu masla bi mo doon ñom ñaar ñu ci opposition bi bo Macky Sall commencé bu limu nekké won mais bi Macky Sall ñëwé xawa andi benen façon doxali dafa am leneen lu mu créé limu créé moy dafa créé benn fossé entre gaay yi nga xamni ñoo tollu ñu génération parce que ay nit bo xolé Sonko fi tollu ñi fi nekk nga dégg ñi wax yépp dañu bokkum génération lool dafa leen mëna permettre ñom ils étaient créé pourquoi le gars pourquoi pas nous mais loolu du ci Sonko population bi ñoko tamé mo parce que population bi ñom ñoo xol gis ni ñi ñepp ñoo bokk même génération da nga tam ben exemple communauté Cheval pourtant ci même génération bobu la mais dé bokkum wax parce que comme niko grand malik waxé ils ont droit à la parole li ñu wara opposé wu mais boy opposé wu dañuy opposé au bon moment ñi fi nek di tepp di dal yépp mënu ñu politique xam nga tax mënu ñu politique parce que équipe bokk dañ koy doora xal ñu doora ñew di tok dang koy baye ba gis lo xamanteni bo ci tege sa baram du ñew kess ya koy constater yow ñepp yi nakoy constater ndo su baba boy wax digay wax day mëna teggu dina fekk frustration yi commencé di dajalo et que ñom dañu fogni erreur yi Macky Sall doon def boy yi dañ ko def ñi fi nekk duñu ay dox duñu ay dox ay nit njaay lañu parce que Macky Sall dafa ñew acharné wu fek kaw Sonko ñi duñu def lolu gis nga ñi ngi gis ni ñi wax set loko Sonko du len tontu yu nagas e jomay dou len tontu ci tonku yu ñagas militant yi ñoo len di tontu te militant yi nak bu ñun du militant lañ jox nguur ñun leader yi lañ jox nguur leader yo nak am nañu intelligence ak esprit état d'esprit bo xamni dañ na lañ len daay ñu wax lolu différence la bu mag la bo xamanteni képp ku fogg da nga wara taxaw ci bit bi jël say xéer ku def ni gaay li nga wax dara ju japp na dugal ci cosme nga bi ci bi sa bop comme ni dalon Sonko ci te trompe lolu système bo yaquna parce que Macky Sall erreur bi mu def diko Macky Sall di indi problème mu bénéficier ci lolu ba falu mom dafa def erreur bobu ci Sonko mo Sonko waxuma la falu mais out kuma falu kon ñom biñu jaar ci ki bobu ci zone bobu benen affaire bi moy mën na ko tuddé jalousie parce que ay nit buñu tollo bëgg il faut mu am sama bop ma la gënal du bañ ñal ki nga nekk waron na fa mëna né ak yoyu quoi koku a un moindre degré dama nan amna tout jalousie bi mais benen problème bi nga xamanteni bi nak man japp na ni lolu bokku na li tax sa way di tebaka dal 20 instant bi moy que ni le fisc ñu tej ay compte parce que waji di len bolé problème ak sa bokku na parce que du ci Macky Sall nekké mais organe de pression ni ci bari daawu ñu fay tax ni ci bari mais dafa len dal jox xalis pour ñu fay say employé donc ñooñu mënu yoon bañe ndudu bokku ci li nga xamanteni moy defal Macky Sall propagande limu bëgg ñu xol fa lañuy xol légui nak loolu dafa jeex parce que au Sénégal man j'ai vu que ni gis nga koor yépp presse bi ñoo ci gëna nekk ñoo xamanteni bi ñoom ci ñëpp lañuy wax te bëgguñu ko wax ci ñoom la preuve so waxe benn affaire ci journaliste bi ñu bëgg ko jël def ko débat national té pourtant ñom biñu xey show ba ngon jot nek ci déru nit ñi di wax lo xamanteni ci biñu ci bari da nga dëkk mais légui nak problème bobu nak pour dindi lool il fallait que ñi fu ñëwé ñene nak légui té exonération yi nga xamné mom la état wu sénégal dañ dox média yi il faut ñu assainir média yi ci biir assainir média bobu lool mo waral ñu tek ñen ñi seen compte et que bougan man je pense que ci sama jangat perte perte bi mu nekk ni yépp lolu daf ko affaiblir defoon nañ bu fi ma sal dañ ko def defoon nañ su mbokk sal li jëme bu ñi ñëwé di la tek fe repression gaay tek gi seen tank ci affaire taxi ak yoy té do mo di dañ demé non donc mom japp na ni problème bi ni yépp problème bu bokk génération bokk ay bëgg bëgg ak problème taxi parce que so gisé ni muy opposé wu légui da ngay xam ni nekatu sa proposition bu objectif bu rationnel opposition bi ni opposé wu légui dafa wax ni rek quoi dans le but pour lolu quoi pour exister pour ñu ni saway wax ni saway wax ni saway wax ni man je pense que ni bu gan problème instant bi digënta ndjay mu dafa dem ba dafa commencer ñu
Allo Ibra.
Baru baru dal mari ko dal.
Waaw. Allo Ibra. Waaw, ma dem.
Fayal sala.
Ma dem. Mais xaram dem jeli ben
wa modi
ñi ngi lay ziar way na def
wa modi ma ngi len di ziar
ñepp ngi lay ziar fi
di len di nuyu yeen ñepp
wallahi naka wa dakaru
wa dakar mi ngi fi en di tang rek quoi di wissal baña tawagul quoi mais bon ñi ngi ñaan yalla taw bi ñew quoi parce que tang na trop
wa tang na do mom kay gañ ñom ba ñu yexé ci nguur gi ba legi tangay bi dafa soppé complètement
bay tangay bi dafa stoppé ko ba paré coupure yi bari
coupure
ba paré accident yi bari
wallahi accident yi nek
bari na
jaalale tay rek on a 11 morts
11
wallahi
11 morts tay 11 morts 11
oh la la
bor lu gay
Aïe,
wana sé nga tali sénégal yi dafa xat non modi la réalité c'est quoi modi auto yo xamné ñun ñi tok ci panel bi ñepp ñun auto yoy ñoñu mag auto yo xamné père kessa la ku ci sa bop dal da ngay dé mais lolu y a pas de masla il faut changer parc automobile bi et puis jël ay mesures yo xamné c'est sévère il faut punir
deug la
man je me rappelle ce ministre de transport Malick Ndiaye bi mais lum fi waxul won tay fi Mansour Faye nekké amul tu dois démissionner mais mom en 3 mois il y a combien d'accidents il y a combien d'accidents et de morts
wax na deug
mas track bobu ñi wax waron nañ ko def ci transport bi accident avion sax bëggon na fi am
hein
ah avion bobu genn nak yow ñun dëkk bi yow mais modi
mari
ma ñew ci waxtaan bi rapidement
ok bismillah
limay ñëk wax moy cette dame là bi triand boy yoy sénégal fait tout pour rendre ko justice mu xamné amna lo xamné amérique de ko yoon la yoy mu nga ko def sénégal mu jall mais je vous encourage ngeen top ko ba mu dem justice
non affaire bi kay dafa ben c'est extrêmement grave d'ailleurs ma
pas
belle affaire bu ñu wara duggal sénéweb là
mané koku sénégal ba fepp lañ koy duggal wax ko ci radio yépp koku il faut dénoncer ça koku c'est koku ingrat
le absolument lay ki du nit dem le
mais modi il y a une chose dans la vie quoi man je crois que coalition jomay bi nga xamné ño jël pouvoir bi je crois dañu fokk né légui sénégal momel la quoi que ñom ñoko mom parce que modi ñi tok bi saga bugan fi yeb modi wax ma ci kan mo ci gëna méritant que bugan le gars il a créé des emplois au sénégal et c'est un sénégalais lambda bu ko nexé day opposé wu
Degla.
Dis-moi qui est plus méritant. Ousmane Sonko ak Diomaye, mus nañu créer emploi Sénégal à part biñ leen joxé gouvernement bu bess bi, est-ce que mus nañu jël sen fonds créer des emplois au Sénégal? Bi nga xamone ni mi ngi metti. Ousmane Sonko fal la daan waxé Sénégal, wax mako sang. Nané fumu jaxlé won dafa daan dem télé bu gaan wax. Ousmane Sonko ni mu doon opposé sank deug na ku doon wax mu melni on a un prophète mais un prophète yow bu fekke dafa ne bugan dafa dem ba melni xawma yefu xawma dal affaire yoyu di xaste ci sagu jabaru Diomaye ma lol dama ko compte bugan fofu war ko def mais kan mo fi tok saga jigeni ne len Adji Sarr comme dangine bu AVC kan mo gëna rabessé wu entre wax bobu ak li bugan wax ci sax bobu malgré que bugan warul won tuddu sax affaireu sax parce que lolu dañ ko dépasser yoy c'est des futilités mais si on est dans un pays notre premier ministre actuel ma am ñuma dégg ñuy né dafa set dafa nek nit ko xamné yalla moko fi waccé yalla waccé wul kenn ko xamné dañ la jign ay ñaalo yalla du def lolu. Donc Bougane a le droit. Barthélemy Diaz.
Soxna jamono yonent soxna yonent bi yoyon lañ ko ndialo di. Ta koko gën ñep wa wa. Aïcha di ñon lañ ko ndialo mo.
Modibo. Modibo.
Bu dé lolu kay vraiment lolu mom du wax.
Dara yonent bo gëreum. Mais dama dé. Modi. Da fa parler.
Wacha bismillah
wa dama ne nañu bayyi di wax que Sénégal ken sañu fi wax. Je vais te donner quelques exemples modi nga tok méditer ci pour wan la lima la ne ñom dañu fokk ne Sénégal momel la. Ma jox la deux exemples. Pape Alagnan le directeur de la RTS du mu ñoy dafa fal wali sek ambassadeur xawma lan mu ñëwaat recruter benen gel bo xamne dafa nekkone Saint-Yves Asma indiko au niveau de la RTS mais modi lu ñaaw lo degul ci aduna amul mais mané ñi ces gens là ils oublient que la RTS ce n'est ni pour Sonko ce n'est ni pour le président Diomaye ce n'est ni pour le parti PASTEF c'est pour tous les Sénégalais
da muy deug
ñom ñu fokk né lolu momel la waw Pape Allé lutax jëlul nit dof bi nga xamné dafa bokkon ci projet bi Pape Allé lutax jëlul xawma benen le abdigité sec bi nga xamné dafa bokkon ci projet bi mu melni ko ñom Stef dal ñom le pays le Sénégal ça leur appartient ku bokul won ci projet bi mais koku projet parti le c'est pas un projet pour le Sénégal mo waxat la benen lo xamné bu féké bugan neku fi di wax kan moy taxaw wax ko. Modi, tu connais, actuellement on est en hivernage. Gagne Siré Sakho, l'ancien directeur de l'ONAT. Ni may wax Ousmane Sonko dafa blanc comme neige. Ousmane Sonko gennul fi ne kokou 700 milliards dinoko genné. Wadi rallier PASTEF ñu nañ ko PCA Modibo. Gagne Siré Sakho bu Macky Sall PCA lako wa PASTEF lako gouvernement bi nommé Modibo. Modi, on est dans quel monde? Ñu né légui kenn du génn opposé bu gaan warul génn wax mané écoutez le Sénégal de tous les temps même bu féké lu passant day ñëw di wax lo xamné amul sens amna ñukoy dulu. Ousmane Sonko a été l'opposant le plus viril au Sénégal. Ousmane Sonko sagana avocat. Ousmane Sonko sagana ñu mu tuddu policier. Ousmane Sonko sagana gendarme. Ousmane Sonko kala sagawul institution Macky Sall sax taganako. Laisse-moi te donner un spectacle bo xamné bu ko bugan waxul kan mo koy wax Modou Ahmed Suzan Camara biñu actuellement biñu japp Modibo lan la wax Diomaye day fenn Sonko day fenn
rek
mais fenn sénégalais jëlé ko lo xamné saga la mané d'accord na mais Modi va dans les archives Guy Marie Sagna bi muy taxaw di ne Macky Sall au niveau de l'assemblée Macky Sall la yow fenn kat na est ce que inquiété nañ ko jëli nañ ko ouais la rupture
bokul
ana rupture
bokul ken
bi wari sañu taxawul bi l'assemblée ne Macky Sall da ngay fenn ni la ko waxé ni mako waxé da ngay fenn est ce que jëli nañ ko
mais bokul ma
azura sal modi bok azura sal bu pasteur taxawul sagan day jomay ne ko xolal jaar fu bon est ce que jeli nagn ko et c'est ce même procureur qui était là du temps de Macky Sall moy def le sal boulot actuellement on est dans quel pays ñu ne ken du wax ñu ne bugan du wax lutax bugan du wax mais bugan c'est un sénégalais qui mérite d'être écouté. Vous faites même de faire déposer candidature. Mais il a le droit de donner c'est il a le droit de parler du Sénégal, il a le droit de faire conférence de presse même li gis nako li gis ko. Donc les gars ñeko wara nopi parce que légui ñom dañu bëgg ñew ñom biñuy opposé wu ñom ñoo daan saga ñoo daan na dem len cœur municipal. Ñoo daan na keur ministre Sène Sonko bobu dem len keur ministre Copre Fort yang fa ngeen indi ngeen jël légui koku mom dañuy ñew dal ñun ñu bayiko ñu déroulé normalement le temps bi nga xamné mayon nañ len ko c'est fini les gens vont parler sénégalais bu waxtu ciapa jot joté pour ñu dem ko té ñu dem 25 ku len neex mais ku fi tok di saga bugan xamal né tu n'es pas plus méritant que bugan parce que y a d'autres gens yo xamné bu fekkone défon nañ ni bugan chômage bi dina wañéku xalé yi dinañ am liggéey ak yenen donc il faut ñu xamné ko dans un pays de démocratie il faut que mu am des opposants té kuy saga opposant yoy parce que da nga nek ci parti bi nga xamné mo nek au pouvoir xamal né ko yow tu n'es pas démocrate parce que sen chef leader ñu mu opposé bu fekkone ñepp non lañuy opposé Sénégal kon Sénégal du mussa fay du mussa duñu mussa tok di fay ay tal mais les gens ne vont pas le suivre dans ce domaine les gens vont s'opposer avec respect mais ku nek di nga wax li nga xamne mo nek te deug ku nek di nga wax li nga xamne mo la nakari c'est ça la réalité comment on peut être dans un pays maudit ñu né finale coupe du Sénégal ñu né France rupture en 3 mois combien de fois le Diomaye Faye dem en France dis-moi ça. Lan lañu doon wax rupture France dégage on t'invite pour des folklores écoute-moi bien Modibo on t'invite pour des folklores tu pars en France pour affaire inauguration alors que yow le 14 juillet xawma le 13 juillet on a organisé une finale de coupe du Sénégal Modi finale de coupe du Sénégal xam nga kan moko mom le président moko mom ce n'est ni Diomaye ce n'est ni le premier ministre. Le ministre de l'Esport, nous avons fait 5 minutes, nous avons fait 5 minutes, nous avons fait 5 minutes. Recevoir des Tchoumani, un Français, à l'ambassade. Mais c'est honteux. Nous avons fait une rupture au Sénégal, nous avons fait une rupture au Sénégal. En 3 mois, tu es parti 2 fois en France, c'est une affaire de folklore. Mais là, vous savez que les opposants, nous avons fait une rupture. Nous avons fait une rupture, les Tcherno Alassane Sall. Amadou Ba néna dina def tay ay discours les Tcherno Bokoum may saluer sen courage kan mo koy genn wax Modibo dafa amul opposition dafa nekhatul sax Modibo dekk su amatul opposition ku nek na nga lem sa bagage nga teud nelaw donc on arrête d'insulter les opposants Ousmane Sonko Diomaye Faye ak wa passep dañu opposé wu ba sénégalais yi gëm len même bu fekke ils ont parlé beaucoup de choses yo xamne ñom xamnañ ne mënuñu ko ba sénégalais fallen sénégalais nak bu nek ya mom sa carte bu nek lula neex na nga gëm mais gëmal gëmandu kenen ki tamit bu le sa gëm rek baax yow de parce que yow la fi yalla fal xamal ne tôt ou tard tu vas quitter ce pouvoir kenen jël donc ce gars là il va s'opposer jusqu'au bout ba yalla may ko lu bëgg et c'est ça la réalité. J'ai posé des questions à propos de la France. Nous sommes finale de la Coupe du Sénégal. Nous avons dit que le premier ministre est là, ou le président, ou le ministre de la Jeunesse est là, il faut que tu rentres la Coupe. Donc tu rentres pour 5 minutes, tu quittes là-bas, tu vas recevoir un footballeur français, nous avons dit que le président a voyagé parce qu'il nous a invité avec des folklores, tandis qu'au Sénégal, il y a des problèmes. Et nous, nous donnons déjà l'eau, ils nous vendent cette rupture, si nous sommes venus à Touba, puis nous sommes venus à Touba. Donc man je dis bravo à Bougane gennal ngay wax chaque jour niko sonko dan defé di live chaque jour boko mune def ko kula bëgg déklu dina la déklu mais ku nekk ya mom sa télé ku nekk ya mom sa radio bo bëggul déklu Bougane tu zap mais il faut pas l'insulter que dafa ñak fayda que dafa def li gis nañu ku ko fi gëna ñak fayda ñew dina jigen ngay ñuro ku AVC danding té yalla xamna né yow am nga fo jaar ak jigen bobu koku la nako gëna ñaaw lan ko gëna ñaaw ci aduna ya des archives au Sénégal yo xamné dañ koy maintenir ay légui dañuy gatsa même gatsa xawma lan lay signifier bu féké saga la sax légui gatsa la kanako fi génné gatsa
Khalifa Sall
may wax ñu né normal koku armalon na nit ñi est ce que bi ñi wax lolu armalon na respecté won na sénégalais ñu né bugan dafa rew légui parce que ni lay waxé day ki ak affaire yoy kon na rét modi on a tout vu avec Ousmane Sonko on a tout entendu avec Ousmane Sonko donc kenen ko fi ñeu def tamit nañu xamné non la ko mëna défé d'accord mo ci opposition bo xamné da ngay ñëw pour wax lo xamné di saga di affaire yoy man je suis pour un opposant qui vient avec des idées mais kassal li nga xamné jittumako muy melastiku ci gouvernement bi fi nek en place wax ko le sénégalais lambda déclou bu féké mo moy analyser mu xamné analyser na li nga wax amna sens mais un opposant du jogé fele rek ñew na la yow li nga wax amul sens parce que man je suis du pasteur li bu gandi wax amul sens koku ku koy def sax tu n'es pas un démocrate modi jerejeuf
way fi ngeen koy deglo ci émission
badja
amadja ibra
memory modi dama coupé won la
c'est vrai da nga coupé wallahi
waaw dama coupé mais am nga memory am tay am nga waxal wu neex ha
ah waan
mo lolu ci
waaw
waaw demul France parce que dafa dem France ci wa France yi non ben bi dañ ko invité affaire vaccin deuxième bi dañ ko invité ci jeu olympique Sénégal mo organiser jeu
olympique ay la tenne bokk parantu yi nu mu tuddu ibra moy waxal yow sa bokk mo amul cohérence yow li ngay wax mo amul cohérence ci tuma di dafa dem France pour les français mais la bañ ci doon avant ñu jël pouvoir bi
non attends
la ci doon wax avant ñu jël pouvoir bi ci pour les jeux olympiques non pour ma wax li nga wax amul cohérence tu parles li nga wara wax ma déglu la mais yow li nga wax bu féké da nga xamné mo am cohérence tu te trompes ben ñu doon jaay en tout moment fu len ci dara France dégage
ben ngay wax ci du senti ni quoi lool la quoi ben soy wax buñu dégg ni ñu la doon déglu ñun tam buñu wax da ñuy déglu il faut ñu écouter dañu ko tuddu mouvement bi nga xamanteni moy mouvement Guy Mari Sagna ñoo dañ wax France dégage té sax dafa am ñu ci bolé dañuy pour une autonomie financière France dégage France la bo xamni gaay dañuy dag ben parti ci bir France bi rek diko véhiculer kenn bañu nit ñi opposé wu kenn bañu nit ñi opposé wu ba légui kenn waxu bu fa kenn opposé wu ñi nga xam ñoo jité réew mi sax bañu ñuko opposé wu la preuve kéro bi sonko bi jëmaay di wax ci télé bi lu mu wax bi ñepp di wax ma ngi koy dégg xeyna sax ñom dañu wax benn affaire bo xamni ëlëgël ci bi lu baax lay doon ma appliquer ko mais ko kon xam nga bañu ko opposé wu dañu xam tudd dictature amu ci réew ma non dictature amu ci réew ma bu ñu gënë wax affaire ay ci pensée unique non ko am lo bëgg wax ci peuna dir wax
ñu ko so intelligent
mais li ngay wax xamal ni ñi lay deglu sen bop mi ñom
waaw
ñi ci top ils sont là pour que xolo 4 mois lañ dama ko ci 4 mois man dañ mako opposé wu mais dama la jox ben exemple modi sax dama ni xolal ku melni Cheikh Fall par exemple ci même génération bi la bok
ci même génération bi la bokk mais ñi ngi xaar ba gis lo xamanteni bi réellement lu ñu wara opposé wul mu genn opposé wul
déggutuñu de bu ré yaangi dégg déggutuñu
mori il faut ku fayu taxe dafa ni da ngay def pression ci gouvernement bi pour ñu bayyi la taxe yaangi djum ñi taxe lañu jang xam na nit ki aduna ku ne dafa am lo jang ku ne dafa am lo jang tax degg na ben muy bu gaat kenn eppul kenn ko ko mérite tax créer na ay emploi au Sénégal créer na ay emploi au Sénégal.
C'est pas le débat.
Waxna ko sank ben bu ñëk bi moy bokku génération bokku li ngeen bëgg deuxième bi ya ko am man nako waron am troisième parce que ay xaar deuxième tour yi yëpp yoy yëpp ay ñëk ñëk la woon
ah ouais jamu
ay damaay xaar deuxième tour ku ci nekk da nga dem vote ji fele yoy yëpp bi mais problème bi réel xam nga lan la problème bi réel moy problème taxi la
imbo
te ku fay taxi ni tecc say compte say employé du fayé ko. Quand tu proposes, moi je suis d'accord là. Quand tu proposes, moi donc ma passe tête, nous sommes agents de carte passe tête, faire ma peine. Moi, comment y a-t-il de vous ramener mon levain dans mon côté objectif? Tu me dis que mon équipe est dans mon côté. Moi, faire ma passe tête, ma lèvre. Mais Damani, je me dis que vous dites, je suis comme si nous opposés, vous m'avez dit que vous êtes bien. Et puis, Guy Barry Sagan, vous taxerez ce canamou, Assemblée nationale, vous taxerez ce canamou, quel monde est là, parce que c'est un député. Député, si vous taxerez, tu peux voir, vous pouvez me dire, quel est le problème. Nous sommes en train de nous faire. Gën Sonko dañ ko jox 20 milliards mu jul fenn kenn duko plainte parce que perfoir bo bima bo fa taxawé lo meuna wax lu né dafa am immunité parlementaire bo xamni mo lay protéger kenn dara top mais nak bo démé ci télévision wala nga dem ci radio wala nga dem ci interview wax fa lo foru wax da xam nga fuñ lay yobbu paquetas président de la république ak kou meuna do institution la
paquetas ana jour par
nan day tan
wa paquetas ana jour par
Qui est-ce que tu as dit? Mais là, le bruit,
c'est fini.
Il y a des gens qui sont finis.
nga ne kan mo yoron institution bi bi mi sa ko jumaay
Macky Sall
mais bon Macky Sall moy président
c'est faux bi mi sa ko jumaay jumaay don président il a été élu
wa mais bobu mais bobu da mais bobu président sa na prêté wu
sa mais clairement ene le voir ene len vidéo bi
bobu jeunagul bobu dafa gul bobu dafa gul passation de chemise bobu jeunagul pouvoir
non non modi modi sénégal tass na
mais
ça dit au fil du sentiment parce que DNC réel non amul tout simplement parce que modi xam nga gay lan lañu légui wa passer
ben
ñi ñoro bay fa
pour moi
Benoît,
non, waxuñu bokul won paté
ni ñu mars néna bo tampa jomay présenté wul prêté wul serment man rupture rek la fa wax motax mo wax lolo rupture il a incité le président même si il est du passef dañ ko doon yob
wa légui ñu
ñoo wax ci Innocent TV
assalamu alaykum
Innocent TV
allo assalamu alaykum
Mais
ni
jambu
ma ngi ko ci problème de
ni nga Alaji
jang
Alaji ziar Seigne Mouride ñu delo ziar bu baax 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 Naka fofu Waay Dé
mo di xamé ni sori la mu rewé non man dégg mo dara da da
ah da nga xamna madam ngi nelaw
wa deku ne comme tuba bi neñ man nimay waxe telephone da fort to sen jour ni wom
wax ga deug
tuba bi moko muju wax bëkk dem dama nek ñaat ak nga fi def ak mu man taxu bes la fi ni ko man fu gatt ak juroom ni lay waxe ñu ngi yaxon man ak yow kuy def ma ngi len di nuy grand
ziar
way di len jossel waccu way di dab emission bi mank debé ci bel di wax xam nga des fois gaay dañuy daw fété bi da ngay bok fenn sax ni boko fa di défendre dama am parti bu moy and ak ben am fuma dul and ak mom fuma dul and ak mom moy ay jomay dem na France jomay fa lañu ko président pour mu teju Sénégal même bu ñuy rupture ak France tamit nit ñi dañuy am droit voyager France Macron momo ko français momo ko pays la comme français ni ñëwé Sénégal suñu président amna droit dara xew ko mu dem donc pour ma lool ça n'a rien à voir avec Dieu man lool la japp bon c'est un président de la République dafa am ay diplomatie yo xamanteni da kay exiger pour mu dem France donte ñu amatu ñoom ben relation par exemple si on a pas dit dañu éliminer les relations diplomatiques relation yi ci xam ñom ci ay contrat lañu wax France dégage mais aduna fi mu tollu amul ben dëkk bu mëna wax benen dëkk mu dégage kenn ci ñu mu nekk c'est impossible fofu la dul andé mom fénen fuma dul andé mom aussi moy Bougane c'est un opposant réew dafa wara am opposant moy doxal réew mais Bougane il a été tout petit di wax ay sagu Marème Faïssal lolu xalé ndaw yi nek ci fu lay fi ñoko doon di wax mais pas Bougane on a comme on parle de par exemple opposant bo xam da ngay tek ay débat di pour man ay sagu di re jall débat di ci Bougane mom ak sa personnalité wala débat den ay sagu
wa lolu waxna fa deug la
voilà légui nak fumay may ande ak saway man dama bokku pasteur man mi dan deugante ko man sonko limay wax yeen xam ngeen ko
deug la
dama ne ngor gi fi nekkone len tané
ban goma de
ngor gi
ngor ñom Ousmane Sonko
bi ni Ousmane Sonko ak jamaay bi ñi fi joge len tané
way deed way ya
de mo débat di ngeen wax ngeen bay ñu wax ñi de
xana da nga sul mu
jox ta bay len jax wax
no xam nga man fuma man no xam nga man fuma andu rek dama na andu ma avant election avant xam nga grand dama ma sa deg ci Abdoulaye Wade mu wax ben wax bu mu follow mu dugg lolou dama fatte mu bobu gëna nek jeune mu ni bo nekké ci opposition li ngay wax bu duggé ci nguur li nga fekk c'est diamétralement opposé benen aduna ngay dugg
billahi
wax bobu ma nga daan bayyi xel bobu j'étais un peu trop jeune en 2000 Ousmane Sonko mo taxaw fi man limay wax ak yow ma ngi recipé sa passé sama téléphone ni Ousmane Sonko mako yonni man wax mo wax par par wouruma poste ndax janguma jangou may lahi poste kon xam nga kon poste intéressé wu moy wax li am mo taxaw fi mo ne sénégalais yi ñi ngi bënn pipeline ni ñi ngi jaay pétrole bi diga jaar geej ñu jëm ci geej gi mu jëm France moko wax biñu inauguré mo taxaw sénégalais ni première baril pétrole baangi ni donc ya incohérence fofu ñun nak duñu bok ci passé wax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam sa bu daan gënné dara day wax sa bay wax seen xalaat ñu bok passé bok bo xamni nit ñi luñu def rek ñu non d'accord ni gis nga nguur gi ni dama lay jox benen tektal di ma woowat bo gisé mu xawa kalm ni passé ye jeexagul ku ne yaakaane di nga ñu bayil ba passé jeex ba liggéey ka sax dess li Israël dé ñi doon wax naan projet liñu jëm yëp gëmuñu projet ay passé lañu gëmoon ta tay imam dramé woné nako xam nga deug mo neex yalla ko fo kess noir bi dañu dañ ko fi dindi barki dem bi jamaa toge dafa dañu 5 personnes yo xamni ñokay xam donc c'est loin d'être éliminé man limay wax dañ koy tek ci lo xamanteni tak ñom ñoko wax
wax na deug
ñom ñoko wax nguur gi ra gis ño xamanteni bi mu commencé guerre bi fi amone mo fi amat papa alimi bo gisee mu jël wari sec nankar ambassadeur rts yo ambassadeur senegal ken munu ko liggey di jël luy jaay senegal do nga gënne ci yusuf ndour munu nek donc pourquoi ils ont fait ça parce que yusuf ndour était de la peur il bëgg wax wari sec pourtant wari sec mi bi muy concert france wa passé fi difa ñew di du fi concert ndax ñi dé senegal dafa taxaw di saga ndey ñom jëma ñu ko tay jël ko niko yow yaay ambassadeur rts ay xex lañuy def ay xex lañuy def yu sew yo xamanteni da ngay xamanteni li guerre moy commencé di am fi ni famille Yassine Fall bi ñu fal doom mais doom ji dafa yor diplôme bu kenn yoru Sénégal ba mom mënu ñu fal keneen ku dul mom lool moy rupture
doom de cœur
dama ni modi man limay wax parle en connaissance de cause nguur gi ni ma ko gisee muy doxale ni benen ngi fatlu 2007 suñu émission yi lan lañ daan wax non ku fi ñëk faalu 2010 président bu ñëk faalu première chose moy tej kalim wad yeen ngi koy fatlu
waaw
maki bi mu faalo deful 2 mois karim commencé yéeg ak wacc si on était dans un pays normal mansour fay du tok amul du waru won am temps di wax ay xalaatam 600 jours yi def yi fi ñi def bi da ko ron fa bu jaabante tribunal kërëm
c'est négociation de
Macky Sall man sama frère man dama ko wax ni ko pasteur pire le moment dama ni ko barro wa man ni ko ñi am na lu ñu neub lu ñu waxal te dañ ko am parce que mënuma concevoir Macky Sall ñu nan président bi ku falu waru gën dekk bi yow mu falu nga jox ko suñu avion mu nan day déposer walé président guiné mom mu ne da kay déposer walé ko xamni yow dañ la wara tej modèle avion bi xaar naka mak 8 jours muy acc mu paré avion bi yobou ko falé ba légui déggu go ba waxé ñu naan ay le temps de la justice dafa am ñoo xamanteni automatiquement dañu waron pat dañu waron jubal ci ñom wax ma kan nga fi gëf ko ku ñu wax kan ki ñu réew bi état bi mu ko top ndax xaaliss ta Ousmane Sonko mo waxon 1000 milliards 6000 milliards donc ñoo ñu buñu paré wax ñu tej leen dé mais nañ dugg seen dossier lota dugg guñ ci dossier kan grand dama la dal bo bëggé dëgg ñi fi nekkon man jëru don ben anecdote dama am sam ben jigen bo xamanteni jëkkeur ju professeur si mu ma bi la bok mu paré ñu fonk directeur jabar ji ça fait ay 7 ans muy wul liggéey amul mais xam nga kañ la am liggéey jour biñu falé waji directeur DG mo leen wax ban DG ndax dañ koy xam une semaine après ko duggal ora bank xawma nan bank kon lolou moy lolou rupture moy kon mo follow ko beug duugal di dama ko fay duugal lolou rupture
billah
appel à candidature bi ñi wax tamit ñom ñoko fi waxon dafa am da ngeen fi gis kenn ku ci mbokam bokku ñu appel à candidature ta man gëmoon appel à candidature parce que nit mënu nekk pasteur di rayante ba li fal la dem jëli doom ministre yi nga xamanteni ñoom dañ leen faylo ñu dem ay Canada jàng ñu tekkel CV dañ leen di duma
deug la de
parce que lolu nekk opposition gisoo dara motax ngay waxe lu bi nga duggé da nga naan xamna ni man ko tagon kamil mu waat ni sonko limu xalaatoon ak li fekk c'est diamétralement opposé du sax ben donc affaire yi dañ koy tek ci débat d'idée di raisonner tamit bañe japp ñi dama ni la li ñay wax dañ ko waxat fi tañu ñu ñi fi joggé dé leral wax ñoo gis xé combat bi ngay gis yépp diaspora bi ñoko porte ñoo financer ñoo def lepp italien ñi ni man dama yor caméra di filmer dama filmer marche ba dag waxatuñu sax defatuñu sax ay waxu ay di wax sax di tuday italien yi gis nga la ablaye wad waxon fi ne yeneena nek sen bop da ngay changer xarit doto yorit ay numéro nga yor est ce que sama la waxe ben affaire du gëm jomay sen dernière télé la waxe radio sen dernière ki biñu don def mu mbour bi man deugata na am
hein ba lañ ko don japp wala biñ ko baye
non moy clôture campagne
wala né xé mo yone la capture
non ñane way
clôture campagne moy clôture campagne bi
d'accord nañ nak ken waru len meuna jot lolou tamit anuma sék imam dramé
mais dama nga wax ak mom ni ander
way tamit modi nak man parti bi duma ci
ci ay la wax non man nga ak xamna ak baat bu sew fi
mais nak gis nga quoi qu'on puisse dire nit ko am valeur
ah
te du xex gis nga sonko dafa am ben ranking bu nek ci mom te dina ka fay dama ko wax ki kérok maniko biñuy def feulé grand théâtre dama len sonko amna droit def grand théâtre parce que politique la fi ñëw man je défend man ay cause lay défendre ba tuddi seray mais bimu né nak ministre bi wonna ma ben vidéo ni ma ki diiw la dama ni fi defal ngaw fofu yoonu passif néw fofu état la il faut nak mu xamni nekatul opposant moy ablay wad biñ ko falé fal nañ ko ñetti at muy konné nan soppi ta xam ni moy président lolu mo commencé dal sonko na wañi communication ñu jëma liggé mais liñ doon xaar xam nga ci suñu réel neex su ko xéñ ndax yow bo joggé sa kër modi bo duggé sa wañ nak di nga xam sa jabal lu muy togg don té lé sogu rusi
wallahi
wa mais ñi ñu dañu xam nga ñu li ñuy togg ñun lo dal la non naka ci participer
way mais vraiment content na trop way jak jerejeuf way
jerejeuf bala may dem rek mo wax ma jere xam na ni mo wax len sama waji rek
modi man nga ma may touri fof
wacc damay teddi wacc
modi xol ma jaa bu mu dem de dama na dem amna luma ko wax
na dafa am ben affaire bu ñu jox jak aje
non ba lan jakk xam nga ak melod bu ñepp melod ni jakk senegal avancé
xam nga keuru aslam yu gatt yoy nga xam ñu ngi gatt
keuru aslam yu gatt
yi keuru aslam xam nga ñi non gatt digënde keur
digënde keur waaw
waaw legi nak ibra dafa am keur denk ko ben gardien dem états-unis gardien tok fa ñetti wër du añu reer neesan et comme dekk no biñu dekkal ñom dañu riche dañuy tok ay bom ay misuy ay ki takata gaadi chaque jour de yernu di xol quoi misuy ak yoy ben jour ñu reer ba pare bay dag comme rek maire bi ni wa ñu ne suñu dekkundo bi ñun dañu xamuñu ko te ñun ñam yi ñuy lek misuy di sané comme ni rek buñ xamone turam sax di ko ci man di dessal di ko may rek waaji gene lo bi ni len badara
Allo Fourier. Allo Fourier.
Né ko mu fay talat.
Fourier fayal talat, mu xana ñu bayyi Ibrahim daal di xut ba rek ba lañuy dem.
Modibo.
ben da xere no xamni moy 5 mané ko gëmal walid ben dal tay lool rek lama jox ben lool lama jox tay quoi gëmal walid rek la ko bëna
wa mé ci bitina cham ci ségal
mé waxtan bi neex la waxtan bi neex la trop le président reta li mo wax ma ngoy deglu waye xamna bima koy tont rek moy bugaan man na opposer et puis il a le plein droit, il a du mérite, beaucoup de mérite d'avoir créé des emplois wala yoy, mais limu duggé rek mom lañu tabou limu opposer limuy waxé limu duggé manon na diké nenen dal wa gis ba xol lu jara wax nga wax ko wa lula yakal dara et puis mu poser won Bogan était très bien parti. Bogan était très populaire, mais dafa dem ba vraiment yu bari mu ñak ko ci ni mu duggé dal té mënon na wéssu fofu. Il a été vraiment maladroit. Lool lay wax ci il a été un peu maladroit, mais il est très bien, il a beaucoup de volonté, mais amna maladresse touti. Amna lañu opposé wo, da ngay bayyi ba lu jara wax rek nga wax ko té japp sa njabb. Saamu nañ ci kay dal ci aduna ñaarel bi moy li nga xamne mom la ma ngi nuyu jaggeñ na ko deg limu amna la xamne mom tam
xawna ma
jaxal ndax
borom pitu segal moy pitu yi sabra
mo ne ki deggatumako nu mu tudati jomay degg na ko te deggatumako lolu tam vraiment ci président de la république tollu lolu waro ken waru ko ci
non grand de gol liñu wax ne kon cham
ah xal may galatu ci lima ko digge rek xeyna ma djub mais dama defé lolu waru ñu ko ci waru nek big deal dal du big deal par exemple boko don deg buñ ko mujjé deg yagul ba bi muy faru donc koku
woro ko
non
comprendre
waaw d'accord waaw
dama don wax ni may cas bon legui dama kay cas pour wax len ni man pastif la bok waaw
waaw wo mo après legui ma deg tam mo ne fal nañu ki diw ta appel candidature la wara don mais ñep mënu ñu leena fal ci candidature dañuy xol mom li am solo moy lan ko ñu man ti fal na nek ko xamne ci rek duggal nga parce que nit ñaa yor seeni bëd di xol yor seeni
ñoko waxul man liñu wax rek la wax de man rappel ñu ñom ñoko waxul man liñu waxon la waxat
xala ma ñew lool du dara parce que nit man nga wax dara dik ba ci terrain bi comme niñ ko waxe donné yu changer mais li am solo rek moy ku ñu man ti fal même bu falé xara rek ma ñew parce que nit ki man nga fal sa jabar bu fekkante ne sa jabar remplir le condition yi koku do aw xat dara neeku ci nous le peuple nous sommes d'accord
amul
xara may gale parce que nit ki pourrait développer may ma développer parce que buñuy waxtaan te bayiwuñu ñuy éggalé di couper day nek dialogue de sourd du am jërëj buma waxé ba paré parce que point yi nga wax rek lay jël di wax man tam sama xalaat budul nonu après bo paré ñari ma jappé woko non wala ki lool moy neexal waxtaan
déggul
alors buñu man ti fal moy Yassine Fall doomo muy sama dom fekk ma bokk pastif donte la sax ma rawuma carte pastif mille sympathisant la waye même buñ falon sama dom fal domi keneen ak ku manti don ay sénégalais lañu ils ont le droit de participer mais ñun xam nga ñun peuple bi lan moñu intéressé han lañ ñu jox résultat ba paré djubal li nga xamne mom lañ leen jox ñaaral bi yoon bi ci may daanele ma ngi daanele dimay daalale moy Ousmane Sonko ko chef bi mu jëlone tip Macky Sall dafa taxawé no xamné li tayji
Ousmane Sonko taxewul ak Diomaye position bi Macky Sall taxewewa motax ñu man ko nangul teyit Ousmane Sonko musuma degge fu Moussaaga il n'a jamais été insolent.
Ah
donc man ci sama non dama nank man musuma deg fumu mal fumu ñaké teggil wala fumu mom dafa tollol né liñ ko def rek mom la répondre dafa tontu liko Macky Sall def ak li Macky Sall ci peuple bañu daanel ko li Macky Sall won peuple bi bañu daanel ko lool la Ousmane Sonko taxawé motax ñu fal Ousmane Sonko affaire bi dafa am logique affaire bi dafa am logique té Ousmane Sonko position bi mu yor mo Diomaye melu ñu melu kan wa Macky Sall yoron lolu tax kon ñikoy saga duñu leen mëna accepter ñu di leen saga ak di leen lan di wone comportement bo xamni bi 3 mois lañu doora falu ñu am yaakar ci ñom ñu te bëgg top liggéey bi suuf lolu peuple bi ci bopam ñoo jël position peuple bi jël position de ken jëlul position ñu de peuple sénégalais bi ñoo jël position la preuve kepp ko xamni ki taxaw nga taxaway bu melni ak rewande rek xalé yi yar la
wa ma la wax lolou wa grand ma laj la ben question
wa ci sama xalat dal wa
xam nga da nga ne Ousmane Sonko mu toko deg mu tag
wa musuma ko deg ci sama xalat ay la man la
d'accord legui Macky Sall wa d'accord bayima rek ma question bi Macky Sall lan la Macky Sall institution la
mom la won
wa
non mom la won
wa
waaw
legui yow biko dam tok dina soxna bato lolou yow noko meuna jappé
soxna bato ah mais kokou c'est pas méchant
ah non
lu waxé lolou Ousmane Sonko dama c'est pas méchant
yow Macky Sall ak ay domam am fami yom ñukoy am soxna bato nga c'est pas non man faaruma dem xaru ji
lolou c'est pas méchant mais grand est-ce que ñeñu ko tudé soxna bato xam nga ñoko tudé soxna bato
modi
waaw
modi wa d'accord Ousmane Sonko mais wax nako modi ma conclure dem damay modi
non
lady ñu mu tuddu sa gamine mu tuddu dad waaw waaw franchement dara taxul may wax
no ben xol may ma tuti rek ben minute ben dama bëggon leral grand cham parce que xam nga wax
lay leer man j'ai
pas dit que ni j'ai pas dit que ni Diomaye dama ko bëgg dama ni bañ na ko dama ni imam dramé anduma ak mom parce que ñi war tuñ leen mën na jot man dama la wax dama dégeentok Diomaye dama lay bëgg sumay wax ñu baña japp ni opposant moy wax la tax motax mané la dégeenté na ak mom ba ci aju maja pour wax la ni la position bi ma am ci pastif kon je suis mieux placé pour di casse mais waxuma ni man dama bëgg jot dama j'ai jamais dit que dama ko jot mako ñepp ngi may dégg ci
panel j'ai jamais dit modi modi franchement li moy sénégal man je salue le courage de ndiak xam nga ndiak lan la fi relater modi man duma and ak yeen ñi tok ci panel bi di dem xexi mané tuma so leen ma falé damay dem séti ñi nga xamné ño nek ci cap pour fal leen man yeen lay pal lan la fa ñak wax moy Sonko momo tok né dañuy def appel d'ak candidature té war ko won wax lool rek la wax té lool c'est la réalité
man gëwuma sa appel à candidature parce que
mo ñu nek ci ko
mais mom mo
manela 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 ñak dé ko limalo manela man sama walu bop
certain la wax
way dafa nan wa yow may ñu expliquer
certain la wax
l'avocat de Sonko
allez oui
bayil ma yegali
non ben bayma ben fofu mo lay
ko bayil ma yegali rek
dimbali ma rek dafa am kuma ko sama do mo certain la wax legui certain la wax legui dama wax ñaar ñu fal appel à candidature comme certain du moins quelque
wa moy quelque
wa legui dama wax kenn ku ñu fal appel à candidature ci ñu nekk ñep
modi non yow duma la may de aram yow may ma yegali way ki nu mu tuddu
deguma
ki may ma yegali way nu mu tuddu Ibra xaaral ñu
ngi
ko xam man duma xam ko ñu ko appel à candidature dafa appel à candidature Ibra yow xam nga li ngay wax
non Ibra yow xana jangono
Ibra yow wala appel à candidature yow do ko xam da tu es un sénégalais pour mo postuler ci lool
mo postuler attends Ibra ya
ngi attends man Ibra modi modi
lan moy appel à candidature non ni
appel à candidature moy nga tek né poste bi ñu ngi laaj kana am xam xam bi ak yi nga indi sa candidature indi sa CV ñu xol ndax mën nañ la jël nga indi sa CV ak lepp ñu xol ndax mën nañ la jël looy appel à candidature
man do ko def man mënu ma yow nga xam nga sama def ba def bo def appel à candidature bobu
mais wa deglu ñun loolu lañ la wax libre loolu lañ wax ñu né
libre def ni moy wa passé ñu manté nangu ñu dégg nangu ñu dégg lu réalité xam nga
franchement modi
wa passé ñu nangu dégg xam
nga modi est ce mën nañ wax kenn par kenn wa nañu bay kenn par kenn modi
waxon na la ko
modi
ay way émission yak
modi xaramo wa d'accord xaramo dem dem tay peut-être wa keur dofi man sila bok mais xaramo dem dem modi gis nga ndiak bi hein modi gis nga ndiak limi def ay aider sax son parti modi parce que dafa indi débat bidé farlon comme ni ibra di def nek avocat apassef lolou baxul té même pas bon pour Ousmane Sonko lolou baxul mais écoutez numu tuddo ibra de meute
émission wi dogna
non mais modi man je suis
modi modi gis na li ñako modi xam nga quel est le problème modi xam nga le problème ñak dafa wax lu am solo té déggu xam nga lan moy problème bi modi
je suis désolé
modi xam nga lan moy problème bi modi te ñun ñep xam nañ ko Macky Sall ak ñom Ousmane Sonko dañu signé deal bo xamné kenn du top ñi nekk ci ginnaw Macky Sall ñu ci upp ma la wax li
Benoît waxal jam
mais comment ça fait Macky Sall ñu jox la avion mané Macky Sall mané la
bi la taxaw fi nan numéro bi ba dem ko dégg dama tit taw mi nan numéro bi mélange ho est-ce le secteur dama tit dama ko deug dama tit
ki kal la
bay ce ki ki mo
la taxaw
way émission bi dog la
modi débat dafa wara débat didé dafa bax
ben wuyu
parlo baxul ci rew
ben wuyu
ñom dañu pop né ñom ñoo mom Sénégal nit ki mën nga ko faral di génné ay mbodum Alain Sall lan lañ ko fi jignu Alain Sall jignu ko fi ñom toguñu fi di né Alain Sall dafa wara fay ku nekk 400,000 bisson ko ne commencé nañu gatch pétrole bi wa passé fi top ci Alain Sall dafa ñu amel 400,000 dafa ñu amel 400,000 ana mu tay deug ti nga ko ci wax nit ko buy def erreur da ngeen koy rectifier ne ko yow yoon bi nga jëm du ni comme ni ndiak def lolou moy dimbali sen president bobu mais bo len ko deful di ngeen soufi ma len wax ni
c'est que ben dogu ma man nga ñu
mo waxna Macky Sall Alain Sall dafa ñu amel 400,000 xam nga deug di fek ay nit yo xamé
ci yeen nako daan wa ko sen
ben dogu
ma ngi lay deug ndiak
dama ni man waxuma waxo na xam nga libre li mom lay joté sama frère dafa ma ñu faal parti ci ko yeen gëm ñu libre pour c'est très grave
c'est grave
dafa gëna discriminer parti bi bo waxé ni appel à candidature mën nañ ko def ci bingé
ça émission bi
ma man ki dem ba né appel à candidature duma ko yek yow nga na da ngay defal sonko mais ça c'est honteux lolu amul sens
ben
ñu la candidature bu ma yé
ñaarël ba tamit
waxal waxu bari waxu waxu ci dara ku déssé
ñu la ko ñu
yu yu waxu ci dara
wa d'accord limi wako wax
ben ñun waxuñu ni ñun waxuñu ni wa nañ deglonté rek ñun waxuñu ni dañu wara ak dañu ni mom moko waxul mom ko moko waxul
émission
bi donc buma gëna chamé non lool mënu nekk maniko non man sante ak
émission bi
né ci ci abé ci
dog na
moko
non jàng yow bo sante ni mo lañuy waxtan yow ku neex deglu nga
mom moko sama frère bi bëgg de tay suba rek lool mo ni may do ci su mbugu légui da ngay xex
maniko non xexu mais mom sama dom bima jur ngam di pastef la ngam di pastef dama ko jur dama koy bayyi ci ay idée ñu tok di waxtan mais mëno ko am ak ñi sama dom modi bima jur ngam di pastef la sama jabar ngam di pastef te damay tok di débattre ak ñom mais attends
di fal domam
mais lolo Sénégal la ñom wa pastef bi melni dañ leen jox café bo xamné duñu nangu raisonner quoi ñom lo wax ñu né non sonko wax bo sonko def ko gouvernement bi def ko mais lolu jëme neul rew ko
nak tok di parti politique man bay ma xabé ba légui duñ ko dégg ci ay parti politique mas nga ma dégg ci parti politique ma yow
mangew ba sama deug ci
ben
parti
politique wa kan moy wax non lay la lu yorul
Why lie, 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 man,
lie.
Say that.
I'm not going to say that. I'm not going to say that. I'm not going to say that. I'm
not going
to say that.
Ablaye Wade wone na fi exemple Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa djoum il faisait même dossier bi mu taxana ay dossier Mambay Niamey sama table deug pas le dire
deug la mo fi tok nek 94 millions yi xamna bank bu mu nek boko waxe ñu ne waxuko lolu Sonko ko wax wala waxu ko
moko wax
do ko fi nek 94 millions yi xamna bank bu mu nek
moko wax
non dafa djoum parce que communication da wa passé bi ñu ko gëm xipi xol da non djoum amna erreur yu amna communication yu bari dafa djoum même bu dafa taw fele nan ay dossier Mambay Niamey sama table fofu du won place am on se dise la vérité fofu du won place
mo am de
c'est ça la vérité
ñun yow de kula deglu sax mën mako xëc ci passé
Ibrahim gis nga 2017 man ma nekkon candidat passé fi ci diaspora bi ci Italie
ndaysan
2017 fi fi la fekk ñep te mom biram soleil mom mo dem Saint Louis jël sama ex d'adolescent jël casier du ciel dem déposer ko ministère de l'intérieur
hein
kon man li barke sayidina mohammed barke alcorane
yow kay bu leer ngay wax yow parlo
sen dossier pisé
ñu mom nako wax parce que da jox salaire
ñu ko defal le 14 février 2015 Ablaye Daoud Diallo moko signé mi ngi ni sama téléphone man waxantuuma mais nak duma top lu dul deug ma di sax sama wax Ousmane Sonko dafa djoum ci communication yu bari def ci djoum c'est ça la mom xamnako
do ci ndim
ne ko position nan ngay ñëw taxaw sa parti di wax ni politique mo la fi nga ay dossier Mambay Niamey sama table lolu c'est de la rancune do kon yow amna préparer fayu ngay def
ba waji fa ndaw
ngeen gis nga yalla dara am du hasard mo wax lan ko modi gis nga jomay mi xam nga jomay kañ la ko japp jomay daf mo ben jour téléphone dama jakk dama def maniko ma ngi fere grand nakam sa wax way dama dégoûté ci parti man ko dama bayyi dama bayyi mom kat na di
non jakk bu gëna ko quoi
mun dama bayyi mom kat na di maniko non parce que munuma man fi dantal sama auto dem ci ay daïra di dopp ci parti pay di ma rétan nan man kuy ki ñu dem tay bamay sé dégg ñu né parti fa ñu réunion fé ñu ngi aajé lu la ko déggé billahi budé ñu may dégg ay limay wax lu lén jomay
non yow nitu valeur na
jomay wo buram soulay di xulok mom ndax lool lutax ñu fal fi ay nit sans jaak
non yow nitu valeur na billahi
légui nak gis nga yalla lima la wax mbirum ko hasard gis nga sonko mi bu falu won fayantou yu bëna mais doka jomay beaucoup plus calme
comme belle affaire boy fay ñu du la frustration bi nak Italie bi fofu
Non, c'est
mais wolida lu ci discours
Ibra gis nga li ñu def li jagg di netali man gis na la même chose fi ni ci Washington fi Kassanjon parti bi xex ci def ci alalam ak kem mujj bi gaay yi bañuy réñu du ko sax yit
mais mori yow mi sa walu mom ni ñuy jël tañu xalif di dem réñu ak ben
politique
amodi
ah mais non bodé ko ci japp rek wala ci la wala bodé du mo ci nga mer
ko do to dirigeant politique ana
mo demé mo ni wala mo bari mo ci parti wala won ni mo tax
modi parti bi dal ñen mom la xam sen affaire yaqku na ci
aha
ni lan dem ci dina dagalay nan passé ñom ñep mi ay gel ku yor sa jabar di passé fa ay dina gal am sen ay gel di fa tay mom dina yi jeex na ndax nguur gi falu lañ mom dañe bi jeex gaay yu bari fi Italy lañ nan non
parce que mais man bi dal jak di ko bu baax quoi tout la koy dig
sama jëkkeur moy représentant parti bi ndoxa na deug ci bir legui nak dañ dem ci bir Senegal dafa nek do doon tradition nak sen ay nit ci Europe xam nga bax mi yang kom garant fi limu xam dafa
bu baax
dañu dem ba avant ñuy falu ñom commencé nañ di doxan ci xalé yi di commencé tek yow kay dawal at rek yalla may gudd fan dañ ko fi waxat
non jaak ni dal gudd la
ani fourier do xut ba ñu teuri
mais ba ci mayagul ben de
bal nañ la ko bu suba
Modi
xana ala xire nga ne
Modi bac changer touram de
batte changer touram de
deugal deugal ane ki ane ane
allo modi
allo
modi yenna tout
hein
bari yenna tout
ah delu sene dafa fay tala
ak bismillah
wow my identity
deugal
ci amna solo mais bon dama dégg ci ci dira entre Uganda Congo.
Wow, lulen boleh.
Lulen boleh kan? Mau bukan kalau di itu nak proses. Nak berkuasa di apa namanya? Karena dia menang plat. Aha.
Karena
mom ni muda pun di politik hari sebelumnya. Tengok Usman. Tengok Usman, yang Usman ambil di sol. Mom nak, nama anak kita apa? Mesti de generation. Jadi cara kompetisi de generation apa? Kalau semua anak ayah buka anak ayah, macam mana rasanya? Lepas, anpur mana? Ia juga, dia mahu investasi di politik. Semua napa investasi lah? Jadi akhir mudahnya aku belum. Tapi elemen apa? Akhir ini. Jadi, anpur mom, ikutkan lalu, lalu mana ane apa? Donc lolou da fay independent so gisé ñi ci songu Ousmane yépp bari man japp na né c'est pas Ali Ousmane di wa ak ñu lool mais dañu japp ni ñoo Ousmane ni mu démé ci politique excédé bu gaaw bi dañoo ñi ñi def ci politique wala ñu yagg ci wala yu mel non Ousmane na passé ci ce parcours yu bari ci ñoo dañu am jaaru ci bokk te mbokk ñoom général lolou da fay jouer ci ñoo ñi bari ci ñoo. Mais elle dit aussi moi, si toutefois, l'union de soi du monde peut se réussir, mais on peut finir. Ils sont finis en commun. Parce que pour nous, il faut que le monde, Ousmane, le monde, Parce que nous disons, quand on a dit, le système de l'éleveur, maintenant qu'il y a des gens, il y a même un système de l'éleveur. Manam esprit du système bi gem ni yox mom la jeune yu pare yo xal génération Ousmane la ci ci gom la ñox ay rek ci toute fois Ousmane réussir lim réussir sen projet mëna do taxaw ñox au Sénégal su réussiré ñom jëw ay réussir ñom mëna ci yo taxawal dara donc il faut tout pour se positionner. Deuxièmement aussi, pour voir les Sénégalais qui viennent ni dans le monde, pour l'immoire. Pour nous, nous voilà, nous sommes là pour toi. Donc, nous sommes ici. Parce qu'après l'année, nous sommes là pour une super affaire. Moi, j'ai reçu une bonne politique. J'ai reçu une bonne formation politique. Et puis, nous aurions reçu un peu de temps. 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 Et puis, là, il est Il a réussi. Parce que nous, beaucoup de nous, madame, ne sont pas des membres du mais ils ont le même esprit. Et nous, nous, même esprit de l'Union. Donc nous, nous, comme nous, Ousmane dit, il faut que nous, nous, manam esprit ancien système la ñam mais bëgg na leen ñom mën nañu doxale comme Ousmane Dioxa parce que xamnañ ni Ousmane Dioxa ak ni Ousmane wax loolu tax Ousmane peuple bi top donc ñu ñaw peuple il faut que ñu Ousmane ouais Ousmane bobu du ñom ni di ancien régime bi esprit état d'esprit ancien régime bi am mom la ñam voilà ñu ci bari ci ñom. Il était facile pour nous de faire des choses. Il était beaucoup plus facile. Il était beaucoup plus facile. Mais
li fa abon moy rigide ci nekkone ke xay de kay may dire wé yébi yoy yéb certain dante dañ leen sa yoro dul dul leen sa yoro bunti ci dégg nañ tay nañu jallo wataay ñu bari ñoo xamanté jallu ñu ci donc il jouait des jeux donc ñom ñé mais pas exclusif agriculteur agriculteur ñom bu ñu il ne faut pas mais il veut dire au peuple maintenant ni une partie du parce que Ousmane Diop day échoué le rew li Ousmane Diop Ousmane sax mënu ko li Ousmane Diop Ousmane Diop lan lañu yoy terme yoy la tek pour gëm lo bop ne Ousmane di ngeen top dal li muy wote mënu ko gëm ko ci amé def lolou lañu gëna waré pour que légui top bi day ah comme Ousmane ñom échoué la dañ dér wat ci ñé mais ko léni dér wat ñé ci sacrifié ñu dér ci ñom ñu nek ci dëgg lolou lañu ñom ñu nek ci dëgg xamné régime bi bëss bu amé problème régime bi top amé problème bu peuple wala ñom ñu créé un problème entre le peuple et régime ñom non lañuy def pour mëna récupérer peuple bi avant peuple bi déllu wat ci ancien yi ñom ñu mëna leena tax c'est ça la
stratégie
wala def amul leneen motax ñu ñu def tool kéro 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 biñu ci gënné ci moy bo émission bu né pass yow ma nek ay malin jaay dafa far dafa fal ay xom ay rangama ay ko frère ma ay lay wax nañu dama jaay sax ni ko bamay wax sama ci dama nek ci fekke ne am na ci fekke ne am na mom la wax parce que li tax wax lolu mom jamono lu ñu fa nek créé fadi ko ci toile pour que sénégalais yi jëf na xam da leen yo mo tax ma ne am nga dé té bon na bu ci sama ak ko tay li gay di wax dal ko wax ci 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 bari kon ni ci bari dal
ko planté nañ ko
ci fekké né am la ha am nga ci rawal ci fekké né am la
donc
waaw ci li ma lay wax parce que fekké rek jé très président dama lay fekké né am la du yoon waye na gëwuma ni xana gay yi lañu def ci ben li mais ci fekké né am la mom du yoon parce que ni bari information yi dañu ci jël ni ci jël ay fenn diko tan ci toile ni diko ci ko nek di wax dafa bari dafa bari lolo tax ni ma degge el mari tay kenn ba lera ko mo ne xalat mala dede très prudent parce que suma nek ko mel ma jël lek amalew du dem wax ko ci jox wala yu mel non ci jox bi ci lolo lañu ko tan yu mel non ñu di wax lu len wax ba dede ba nga xamne la dede la do sa daw di wax du won deug motax ni kuy kuy deug lu yene information Sénégal mom ku ci wax
lepp nak pour Sénégal dem kanam la rek parce que radio bi yag nañ fi tok ñepp di kaas pour muy dox di kaas muy dox ba ta yalla indi ñi li dañu ko ne di kaas mais ibra joxoñu ben bañuy teddi
waxana badara la lay may momay la badara la badara
la ben ñu tuddé ko tamal nga ñu ko kay
Ay,
bosu. Ay, wow.